rumah Pakel pada waktu itu daerahnya masih sepi, penghuninya durung akeh, masih banyak persawahan, hanya ada beberapa rumah, kanan kiri warga asli juga belum banyak. Tahun 65 bapak pindah ke sana. Ono rumah, salah satu rumah di sebelah selatan rumah bapak yang tidak berpenghuni. Rumah itu sepi, rumah dengan bangunan kokoh, dindingnya penuh jendela kaca. Di situ halamannya luas, banyak pohon, dan bapak ingat, saya ingat waktu itu di depan rumah itu ada pohon cemara tinggi kira-kira 20 meter. Kalau ada angin besar, pohon cemara itu sampai berderit-derit berbunyi seperti siulan manusia. Hembusan anginnya sangat kencang. Jadi barang siapa orang yang dekat situ, duduk-duduk situ pasti akan ngantuk karena desiran angin dari pohon cemara itu. Yang mau saya ceritakan adalah keangkeran rumah ini. Rumah ini sebenarnya hadiah dari Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, untuk pahlawan perintis kemerdekaan, yaitu Suryo Pranoto. Di rumah itu bertuliskan hadiah Presiden untuk perintis kemerdekaan. Ada papan yang tertulis di situ. Dan di bawahnya ada teks proklamasi tentang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno. Yang jadi perhatian orang-orang sekitarnya adalah keangkeran rumah itu. Sudah tidak berpenghuni, sepi, kalau malam gelap karena tidak ada penerangan, tapi kalau siang sering buat main anak-anak. Dan suatu saat rumah itu tiba-tiba ada penghuninya, yaitu seorang yang memang ditugaskan untuk menjaga rumah ini. Rumah ini dijaga agar terawat. Menurut ceritanya, ketika siang, petugas ini baik siang maupun malam selalu diganggu. Siang hari tidak peduli siang, tidak peduli malam, pasti ada gangguan. Orang ini bernama Bapak Saputro. Beliau sering cerita sama anak-anak, sama teman-temannya yang di situ bahwa setiap ketiduran siang hari mesti ada yang ganggu, apalagi malam. Tapi beliau tidak takut. Beliau bercerita suatu malam dia pulang dari luar kota. Istrinya sudah tidur. Sampai di rumah istrinya sudah tidur, anak-anak sudah tidur. Rumah itu sangat luas. Karena gelap, beliau nyari dari pintu ke pintu karena banyak pintu di situ. Manggil-manggil istrinya, tidak ada sautan karena memang sudah malam. Beliau pikir mungkin sudah tidur atau tidak dengar. Nah, ketika dia menuju teras rumah, ada jendela yang terbuka. Mungkin dipikir kok terbuka atau memang lupa untuk ditutup. Nah, Pak Saputro itu melongokkan kepalanya ke dalam sambil memanggil istrinya. Tapi ketika dia melongokkan ke dalam, yang ruangannya gelap itu, tiba-tiba di ruang tengah itu, di lemari kaca atau bufet yang ada kacanya itu, Pak Saputro melihat sosok kepala yang matanya merah, melihat ke arahnya. Pak Saputro kaget, langsung berteriak lari keluar. Tapi tidak ada orang di situ. Akhirnya Pak Saputro lari, ketemu orang-orang yang setengah ronda, yang sedang ronda malam. Dia ceritakan sambil terengah-engah, hampir pingsan, apa yang baru saja dialami. Akhirnya orang-orang datang mengantarkan pulang. Sebagian juga penasaran apa benar ini. Akhirnya sampai di rumah, memang tidak terjadi apa-apa. Tapi suasana seram itu sangat mencekam. Akhirnya Pak Saputro bisa membangunkan istrinya. Dia ceritakan kenapa kok lama sekali dipanggil-panggil, tidak dibukakan. Memang ketiduran, istrinya memang ketiduran karena mungkin pekerjaan seharian yang membuat istrinya capek. Cerita ini menyebar ke semua warga. Memang ada yang mengatakan bahwa rumah ini memang angker. Suatu saat, tengah malam juga, ada tukang bakso. Habis maghrib, tukang bakso itu berhenti di gedung TK. kira-kira 200 meter dari rumah monumen itu. Ketika dia duduk-duduk sambil menunggu pelanggan, dari arah selatan seolah-olah ada yang memanggil. Dari arah selatan ada yang memanggil, suara yang memanggil, suara cewek memanggil sambil melambaikan tangannya, seolah-olah ingin pesan baksonya. Ya, karena memang belum laku, tukang bakso itu namanya Pak Senen. Dia segera datang menghampiri orang yang memanggilnya itu. Katanya orang itu pesan dua mangkok bakso. Dan Pak Senen akhirnya meracik bakso itu. Setelah selesai, dua mangkok bakso siap. Kemudian Pak Senen masuk ke halaman rumah, mau mengantarkan bakso itu. Dia berkeliling halaman itu, cari pintu. Tapi setiap dia ketuk pintu nggak ada sautan. Dia cari pintu yang lain nggak ada sautan. Sambil teriak-teriak, "Mbak, mbak, ini loh baksonya mbak, sudah selesai. Mbak," ketuk-ketuk pintu nggak ada panggilan. Kemudian Pak Senen berhenti, "Kok gelap? Ya tadi siapa yang memanggil saya? Tidak ada satupun orang yang kelihatan." Akhirnya Pak Senen ketemu orang lewat dari arah selatan jalan. "Ada apa, Pak? Ini loh saya tadi ada orang pesan bakso. Saya antarkan tapi kok nggak ada." "Loh, orang di sini sepi, nggak ada orang, Pak. Sepi semua, nggak ada orang." "Loh, tadi ada kok yang manggil-manggil saya." "Nggak ada." Setelah diyakinkan nggak ada, Pak Senen tuh lari. Setengah lari sambil ngangkat angkring baksonya itu, tergesa-gesa lari ke arah utara sambil nafasnya terengah-engah. Dan di situ ada warga yang sedang duduk-duduk di TK. Di antaranya saya dan kakak-kakak saya. Akhirnya kakak saya nanya, "Onopo Pak Senen? Iki lho aku mau diawe-awe diundang mbuh sapa kowe mau? Aku ditukoni bakso, wis tak teladeni, tak gaweke bakso. Ya kok mlebu omahe kok ora ono ning halaman omahe ora ono wong, aku mlebu keliling halaman ora ono wong." "Lho pancen kono ora ono Pak, ora ono wonge." Pak Senen delek-delek antara percaya dan tidak. Karena tadi nyata dia dipanggil. Akhirnya karena kasihan, kakak saya meminta baksonya itu dibeli. "Pak, minggu aku wae." Akhirnya bakso itu dimakan sama kakak saya, dibeli sama kakak saya. Cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Masih berlanjut. Dan saya pada waktu itu masih kecil, tapi saya tahu. Saya sudah bisa mencerna kejadian-kejadian itu. Memang rumah itu angker. Banyak kamarnya, bahkan saya pernah tidur di situ. Pada suatu hari, kalau siang, di situ itu udaranya enak, banyak angin. Banyak anak bermain juga di situ. Nah, pada sore hari, saya bersama teman-teman main di situ. Saya ngantuk, saya ketiduran di bawah tulisan teks proklamasi. Tiba-tiba saya ngantuk sekali. Dan teman-teman saya masih asik bermain di situ, ada yang catur, ada yang main halma, tapi saya ketiduran. Dalam tidur saya itu saya bermimpi, tapi saya sadar bahwa saya itu tidur di bawah tulisan teks proklamasi. Tapi seolah-olah saya tidak ada di situ. Seolah-olah saya ada di mana ini, padahal ini teks proklamasi. Saya sadar bahwa saya tetap tidur di situ, tapi saya merasa saya tidak ada di situ. Dan di teks proklamasi itu seperti ada rumah yang berpenghuni. Orang yang menghuni rumah yang di bawah teks proklamasi itu ternyata itu sebuah keluarga. Banyak anak-anak di situ. Saya tanya, "Iki sopo wae to ya kok aku ora kenal?" Padahal saya melihat di sekitar saya itu banyak teman-teman saya, tapi yang ini saya enggak kenal. Saya berusaha tanya dalam mimpi saya itu, saya tanya, "Wis sopo to? Kok aku rung kenal? Kok durung kenal?" "Oh, aku wis suwe kok manggon ning kene, sak durunge kowe ning kene aku sono." "Lah kowe sopo? Aku kok ora tau weruh kowe." "Ya ora tau weruh," jawabnya. "Aku ora tau ning dindi, aku ning kene terus." Ketika sedang tanya jawab itu, tiba-tiba teman saya yang lagi main itu membangunkan saya. Karena katanya dia mendengar saya ngomong-ngomong ngoceh sendiri. Akhirnya saya dibangunkan. "Ngomong karo sopo toh? Turu kok ngelindur yo." Saya ceritakan bahwa saya mimpi seperti ini. Akhirnya teman itu malah ketakutan. "Yo baliwai yo, baliwai, baliwai. Wis sore." Ternyata memang di bawah tulisan teks proklamasi yang buat dari batu marmer itu, kata orang-orang warga asli sana itu memang angker. Katanya memang ada penghuninya.